радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: европските лидери го фалат, дел од европски и американски експерти пак го критикуваат францускиот предлог. А поради предлогот, многу битни случувања падна во сенка. Кои се тие? Бројките на ковид позитивни растат, но нема интерес за вакцинација. Слушајте ме. Преседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен утре ќе пристигне во посета на Скопје. Таа ќе има средби со државниот врв, а ќе се обрати во собранието пред почетокот на седницата на која ќе се разгледува францускиот предлог. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошевски денес изјави дека фон дер Лајен пред собранието ќе се обиде со убави зборови да го амортизира францускиот предлог, но вели дека пратениците од ВМРО-ДПМН ќе го разобличат тоа. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека полицијата ќе ги преземе сите мерки за да обезбеди безбедност на пратениците на собранието. Левица преку сообштение наведе дека нивните активисти кои досега кампуваа пред владата утре се селат пред собранието. Од партијата ги повикаа граѓаните утре напладне да дојдат пред законодавниот дом. Лист од броеви на 39 пратеници од СДСМ и нивните коалициони партнери, како и од еден независен пратеник, осамнаа на социјалната мрежа Твитер. Во објавата се наведува: порачајте им да не го предаваат народот. Станува збор за пратеници од владеачката коалиција кои го подржуваат францускиот предлог кој утре треба да се разгледува во собранието. На листата ги нема броевите на пратениците од Дом, Демократскиот сојуз и ЛДП, кои исто така се дел од владеачката коалиција, но изјавуваат дека не се согласуваат со делови од предлогот. Од ВМРО-ДПМН преку сообштение вела дека телефонските броеви на народните избраници не се тајна и треба секој граѓанин да ги има. Во последните 24 часа регистрирани се 411 нови случаи на позитивни на COVID-19 од направени 1153 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 88 реинфекции, нема починати лица. Британските конзервативни пратеници денеска го одржуваат првиот круг гласање за избор на заменик на Борис Џонсон за преседател на партијата. Денеска ќе гласаат 358 пратеници од конзервативците, а оние кои нема да добијат 30 гласови ќе бидат исфрлени од листата на кандидати. Повеќе кругови на гласање ќе се одржат утре, а доколку има потреба и следната недела. Победникот треба да биде објавен на 5 септември и автоматски ќе стане премиер. Американскиот преседател Џо Бајден тргнува на своето прво патување на Блискиот Исток по превземањето на функцијата. Тој ќе ги посети Израел и Саудиска Арабија, а за време на тридневната посета на Израел тој ќе разговара за оживување на историскиот нуклеарен договор со Иран од 2015-та. И Израел и Саудиска Арабија се противат на потезите на Вашингтон за заживување на нуклеарниот договор со Техера.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европските лидери со гласни повици до македонските власти да го прифатат францускиот предлог. Дел од нив го посети и Скопје да ги убедуваат пратениците да го прифатат предлогот за одблокирање на евроинтеграциите. Од друга страна, многу европски и американски реномирани експерти упатуваат критики и предупредувања за последиците од прифаќањето на предлогот. Во продолжение ја слушаме Зорана Гаджовска-Спасовска.
Мнозинство европски лидери и владини представници кои во изминативе денови го посетија Скопје им даваат ветер во грб на македонските власти да го прифатат предлогот со кој ќе се отстрани бугарското вето. Според австрискиот професор и познавач на Балканот Флориан Бивер, предлогот го вметнува билатералниот спор во преговарачкиот процес на Европската унија, давајќи им легитимитет и охрабрување на идните членки на Европската унија да ги блокираат земјите кои пристапуваат. Наместо лесен излез, францускиот предлог дополнително ќе разниша репутацијата на Европската унија и ќе го закопа процесот на проширување, пишува Бибер на социјалната мрежа Твитер во една од седумте точки зошто е лош предлогот. Во изјавите пред македонските медиуми, представниците на меѓународната заедница покажуваат разбирање за сомнежите и загриженоста поради бугарските услови за пристапниот процес кои со преговорите ќе станат и европски.
Свесни сме за загриженоста што изразија некои луѓе во врска со вашиот национален идентитет и може да сметате на мојата целосна поддршка како како председател на Европскиот Совет, дека систематски ќе стојам зад вашите легитимни права.
Изјави председателот на Европскиот Совет Шарл Мишел на заедничката пресконференција со премиерот Димитар Ковачевски пред една недела. Два дена понего американската амбасадорка во земјава Кейт Мери Брнс изјави дека Соединетите држави ја охрабруваат Северна Македонија да продолжи на патот кон европската иднина со сегашниот предлог за пристапување во Европската унија. Кога ќе сте на преговарачка маса и кога ќе сметате дека вашите забелешки не го добиваат потребното внимание, имате можност да направите различни избори, но треба да го направите првиот чекор за да стасате до вториот, напиша Брнс на Твитер. Веднаш по неа со заедничка изјава за поддршка излегува и високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел и американскиот државен секретар Антони Блинкен, кои сметаат дека компромисниот предлог ги зема предвид интересите и грижите и на Северна Македонија и на Бугарија. Поранешниот евроамбасадор во земјава Ерван Фуерес смета дека Европската унија со предлогот прави неевропски преседан со Македонија. Тоа објаснува дека преговарачката рамка е затвор за Македонија, а клучот го има Бугарија.
Лично сметам дека овој предлог содржи многу опасни елементи. Најпрво, тој ја обврзува македонската влада да го смени уставот уште пред да започнат преговорите за членство и нема реципроцитет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Екс-шефот на УБК Сашо Мијалков се спогоди со судот. Има пропусти во судењето на бившиот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Државата се задолжува и ред други битни теми, како да падна во втор план, откако јавноста целосно се насочи кон францускиот предлог и протестите против него. Марија Митевска.
Францускиот предлог за одблокирање на македонските евроинтеграции во последниот период ја окупираше македонската јавност, а сите останати случувања, како да паднаа во втор план. По неколку години од почетокот на истрагата за империја и исчекувањата каков ќе биде епилогот со оглед на фактот, што меѓу обвинетите беше и поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, случајот доби судска разрешница. Мијалков призна вина за случајот и се спогоди со обвинителството. Тој ќе оди 3 години во затвор и ќе му се одземе имот во вредност од околу 30 милиони евра. Сепак сега осудениот Мијалков за злосторничко здружување и противправно стекнување и прикривање имот нема да остане без ништо. Судењето на поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски за измама при набавка на софтвер за следење на сообраќајот за Министерството за внатрешни работи е во тек, а на почетокот будно се следеше од јавноста. Но она што рече си помина незабележано е дека на последното рочиште, едно од лицата кои беше сослушано, како што информираше адвокатката Сузана Јошевска-Танасовска, бидејќи ниту еден новинар не бил присутен, е дека тој изјавил дека поради разни пропусти во процедурата, USB-то на кое се симнати пораките од вештачењето на мобилните телефони е неупотребливо и направена е грешка поради недоследно следење на инструкции. И покрај тоа што ребалансот на буџетот пред да влезе во собранието предизвика полемика и препокување меѓу власта и опозицијата за тоа колкави ќе бидат задолжувањата на државата со оглед на кризата предизвикана од пандемијата на COVID-19 и конфликтот во Украина, сега расправата која започна во понеделникот и треба да трае 5 дена, се очекува да биде засенета од францускиот предлог кој е ставен на дневен ред пред пратениците. Владата оваа година ќе се задолжи за 150 милиони евра повеќе од предходно планираното, предвидува ребалансот. Уставниот суд повеќе од една година работи со 5 судии наместо 9 како што е пропишано во уставот и кога конечно официјалната листа на кандидати влезе во собранието, најде на повторно одлагање на процедурата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последните денови растат бројките на заразени со COVID, но тоа не ги мотивира луѓето да се вакцинираат. Интересот на вакциналните пунктови е мал и претежно се работи за повозрасни лица. Комисијата за спречување заразни болести в петок има состанок за актуелната COVID состојба. Прилог на Марија Тумановска.
Во моментов на клиниката на инфективни болести во Скопје има 10 хоспитализирани пациенти со COVID-19. Нивната клиничка слика е поблага, но никој не може да предвиди какви симптоми ќе се манифестираат со новите соеви на овој вирус, вели доктор Фадил Цана од оваа клиника.
Тоа што радува се уште е дека нема комплицирани случаи и не се зголемува бројот на хоспитализирани од COVID. тоа се пак една поблага форма.
Актуелната состојба и растот на бројот на позитивни случаи на ковид ќе биде тема и на состанокот на комисијата за заразни болести в петок. Оттаму велат дека ја следат состојбата, но дали ќе има нови рестриктивни мерки за да се спречи нов бран, ќе се знае по состанокот, посочува доктор Злате Мехмедович, портпарол на комисијата за заштита од заразни болести. Во моментов најовообичаени симптоми се температурата, изнемоштеноста, затнатност, стреска и слично. Но и покрај тоа што бројот на позитивни случаи расте, на пунктот за вакцинација во поликлиниката Букурешт бројот на граѓани кои сакаат да се имунизираат е мал.
Околу 100, 110-120 пациенти и се работи обично за повозрастна категорија на пациенти, односно над 60 години. 90% е кај тие пациенти в таа возрастна група, а останатите 10% да кажам се помлада популација.
Вели Силвана Мирковска, одговорна сестра во вакциналниот пункт во поликлиниката Букурешт. Таа додава дека има доволни количини вакцини и дека сите се со добар рок на употреба. Доктор Мери Кирјас од Институтот за имунобиологија и хумана генетика препорачува четвртата доза да ја примаат повозрастните и хронично болните граѓани.
Се виде преку испитувањата дека после четвртиот месец, веќе меѓу четврти и шести месец, заштитата значено опаѓа и токму ради тоа е таа препорака. Цел да дадеме буст или да го одржиме на ниво на борбеност или организмот малце подолго време.
Според извештајот на Институтот за јавно здравје, заклучно со 10 јули, вакцинирани се вкупно 875.047 лица со барем една доза на вакцина против COVID-19. Комплетно вакцинирани се вкупно 856.078 лица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарка која пораснала во Франција сними документарен филм за комунистичкото минато на незиното семејство и била шокирана кога открила дека незината мајка била доушник на тајната полиција. Сега незината мајка ја раскажува својата страна на приказната. Пренесува Гоце Атанасов.
На крајот од «Гледам црвени луѓе», документарен филм од 2018 година, која следи потрагата на една млада бугарка во комунистичкото минато на незиното семејство, мајката на режисерката ја прекорува својата ќерка. «Мојата вистина, велита, не ти припаја тебе». Во тој момент, односите меѓу режисерката Божина Панајотова и незината мајка Милена Макариус се на дното по откритието во текот на снимањето дека незината мајка била наведена во државните архиви како соработничка на тајната полиција од времето на комунизмот. Сега, 4 години по објавувањето на филмот, Макариус ја раскажува својата страна од приказната во книгата «Досието Жана», повикувајќи се на кодното име што и го дала бугарската државна безбедност. Во книгата Макариус, научник за средновековна француска книжевност, која предава на Универзитетот во Лимож во Франција, пишува дека бара одговори на прашањата што не си ги поставила пред филмот на незината ќерка. На 8 години, кога падна Берлинскиот зид, Панајотова со незината мајка и татко се преселила во Франција. Враќајќи се во Бугарија неколку пати, филмот го документира немилосрдното преиспитување на Панајотова за минатото на незиното семејство во комунизмот, што кулминира со откривањето на досието на незината мајка. Високочувствителна тема во поранешната комунистичка земја, архивите на бугарската тајна полиција беа отворени дури во 2006 година, многу подоцна од многу незини соседи од Централна и Источна Европа. Како студент, Макариус работела како преведувач, редовно се среќавала со странци, особено во француската амбасада. Одвратно, вели Макариус во документарецот, додека и го покажува досието. Бидејќи овие откритија ги направивме ние двете заедно, правејќи го филмот, бев многу свесна дека ако се повлечам, тоа ќе биде како да држам знак која рекламира мојата вина, вели Макариус. Со учеството во филмот на незината ќерка, Макариус вели дека била принудена да се соочи со прашања кои претходно ги избегнувала. Во времето кога живеев во социализмот, не размислував за тоа, бидејќи бев млада и бев зафатена со други работи. Ја живеев мојата младост, вели таа. Филмот и книгата фрлаат светлина врз генерацијските разлики во тоа како бугарите го гледаат комунистичкото минато.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.